Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Għadu kif ħas spinta kbira u qiegħed jattira żgħażagħ minn madwar il-pajjiż kollu programm online li huwa ddisinjat li jattira studenti ta' skejjel sekondarji u li ġejjin minn sfond ta' rifuġjati indiġeni u soċjo-ekonomiku baxx għal karriera fil-professjoni medika. Il-programm tal-Università ta' Monash, Hands on Health, jinsab fid-disa' sena tiegħu, iżda qed jiġi offrut fuq pjattaforma diġitali għall-ewwel darba. Aliza Gami huwa student fit-tielet sena tal-kors tal-Mediċina fl-Università ta' Monash f'Melbourne u joħlom li jispeċjalizza fil-kura tal-emerġenza. Intant jammetti li mhux minn dejjem irid isir tabib.
I wanted to be a fireman, like my grandfather, who my dad would tell me stories about all the time. I wanted to be that guy who would run into burning buildings and save people.
Zagami twilet l-Iran u fl-età ta' 3 snin ġie mal-ġenituri tiegħu l-Awstralja jfittex rifuġju. Ftit wara ommu nstabet li kellha kundizzjoni rari tal-qalb li minħabba fija kellha tagħmel perjodi twal fl-isptar għall-kura. Huwa jgħid li l-esperjenzi tiegħu mat-tobba u nurses Awstraljani kienu li anqlu fih ir-rieda li jkun parti minn din il-professjoni.
Growing up, I spent a lot of time in the hospital environment and because we didn't really have any family here in Australia. The doctors and nurses were a bit like a second family to us in the way that they cared for us.
Fl-iskola sekondarja Zagami beda l-programm Hands on Health u akwista esperjenza floti ta' mediċini, injezzjonijiet fuq figurini u anke ħidma fuq għadam prostetiku. Huwa jgħid li minn dakinhar il-qudiem moħħu kien deċiż.
From that point, you know, a lot of people work experience makes them realize that that's not the career for them, but for me it really reinforced the idea that this is something I could see myself doing in the future.
Il-programm huwa ddisinjat biex jintroduċi għall-karriera fis-saħħa studenti li ġejjin minn sfond indiġen u jew rifuġjat jew li ġejjin minn sfond soċjo-ekonomiku baxx. L-istudenti li japplikaw b'suċċess ikunu mistiedna jqattaw jumejn fl-Università ta' Monash biex iduqu l-ħajja ta' student tal-mediċina. Ikunu moti jaqmis simili ta' dik mil-busa mill-istudenti tal-mediċina matul esperjenza klinika tagħhom u anke stetoskopju. Matul il-kors l-istudenti jipparteċipaw ukoll f'diversi proċeduri mediċi u kirurġiċi fuq apparat fint, jattendu lectures, jipprattikaw CPR u jiltaqgħu ma' studenti tal-mediċina. Intant meta l-pandemija tal-coronavirus bil-miżuri li ġabet magħha għedet it-twaqqif ta' dan il-programm fid-disa' sena tiegħu, l-Università ta' Monash illanċjat programm online ekwivalenti għalih u b'hekk żvelat benefiċċji enormi rigward x'persuni setgħu jingaġġaw permezz tiegħu. Il-professur Karen Adams mill-qasam tas-saħħa indiġena f'Monash timma niġja il-programm Hands on Health. Hija tgħid li d-distanza m'għadix iktar limitazzjoni għal dawk l-istudenti li jixtiequ jippruvaw dan il-programm.
We kind of knew when we were putting it online that there was potential for kids from interstate and rural and remote areas to engage with the program.
Il-programm Hands on Health qiegħed jispira karriera medika f'dawk l-istudenti li forsi qatt ma kienu jikkunsidrawha qabel. Phoebe Nelson, studenta fl-10 sena skolastika tagħha f'Melbourne, tgħid li bosta studenti tal-età tagħha m'għandhomx il-konfidenza biex jippruvaw edukazzjoni terzjarja.
They don't think they can do it, so they don't want to go through the hassle and I guess embarrass themselves if they can't end up doing it.
Intant Phoebe taf tajjeb li hija tista'. Il-parteċipazzjoni tagħha f'dan il-programm online iktar tard dax-xahar saħħet il-konfidenza tagħha fiha nfisha u kkonfermat il-fatt li tħossha tinsab fid-direzzjoni t-tajba biex tikseb karriera fil-qasam tas-saħħa.
I want to definitely do something I think in pediatrics, maybe even like emergency nurse or something and even a paramedic.
Intant fitri qabilha Phoebe sabet li l-oħta Ruby li bħalissa tinsab fl-ewwel sena tagħha bħala studenta fil-qasam tan-nursing wara li anke hija kienet tkompliet il-programm Hands on Health fl-10 sena skolastika. Ruby tgħid li kollha oħta wkoll tistudja għal nurse se jkun ta' benefiċċju kbir għat-tnejn.
It means that I can practice on her and she can practice on me and we just share ideas and can help me revise.
Fil-waqt li mhux kull student li jipparteċipa f'hands-on health jispiċċa b'karriera fil-qasam tas-saħħa, l-organizzaturi tal-programm jgħidu li jittamaw li tal-inqas dan il-programm anqal interess fl-edukazzjoni terzjarja. Il-professur Karen Adams stajt li l-istudenti li m'għandhomx membru fil-familja li mar jew marret l-università u kollu ma inqas probabbli li japplikaw għall-programm bħal dan. Hija tajt li programmi bħal dan huma ddisinjati li jelbu n-nuqqas tal-edukazzjoni terzjarja bejn il-ġenerazzjonijiet.
And so we know that low SES Indigenous students and students from asylum seeker and refugee backgrounds are less likely to go to university. So it's really about trying to level the playing field for everybody.
Sissa il-programm kiseb dan is-suċċess għal 250 student u studenta. Għalkemm Ali Zagami baqalu ftit ta' snin sakemm ikun jista' jibda karriera fid-Dipartiment tal-Emerġenza u għajt li għandu d-determinazzjoni li jasal.
When you think about the sacrifices that your parents make, you know, you want to make sure you don't waste the opportunity and try to do the best thing that you can do with your life. So I think, yeah, medicine seemed like a pretty good option in that sense.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.